Det er så herlig å se mange kjære og kjente ansikter. Så det er alltid deilig å komme tilbake. Du vet, jeg har jo bodd rett på andre siden av veien i mange år. Så jeg føler meg jo på veldig hjemlige trakter når jeg kommer her til Sion. Jeg skal begynne å lese noen veldig velkjente vers. Og jeg har litt hjelp av Trond, sånn at skriftstedene kommer litt opp bak meg etter hvert. Men jeg skal lese de kjente versene fra Lukas 8, vers 43-48. En kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år, og som hadde brukt alt hun hadde til livets opphold på leger, og ikke kunne bli lekt av noen. Hun kom nå opp bakfra og rørte ved kanten av kappen hans, altså Jesus, og straks stanset blødningen hennes. Og Jesus sa, «Hva var det som rørte ved meg?» Og da alle nektet, så sa Peter og de som var med ham, «Mester, folkemengden trenger på og presser deg, og du sier, hva var det som rørte ved meg?» Men Jesus sa, «Noen var det som rørte ved meg, for jeg merket at det gikk kraft ut fra meg.» Og da kvinnen innså at hun ikke kunne skjule seg, kom hun skjelvende og falt ned foran ham. Og hun forklarte for ham, foran hele folket, hva som var grunnen til at hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun ble helbredet med det samme. Og han sa til henne, «Datter, vær ved godt mot, for din tro har frelst deg, gå bort i fred.» Den samme historien finner du også i et par andre evangelier. Blant annet skal jeg referere også litt til Matteus 9, og vers 20-22, som taler om det samme. Men her har vi jo en historie om en kvinne som demonstrerte en veldig stor tro til Jesus. Ikke bare troen på at han kunne, men også troen på at han ville helbrede. For det at for de fleste av oss, så er det som regel ikke problem å tenke at han kan. Men spørsmålet for oss er jo så ofte, vil han? Vil han? Jesus var jo her egentlig på vei til Jairus hus. Og så ble han jo forsinket, fordi at det var så mange som trengte seg på ham fra alle kanter. Og deriblant denne kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Som jo ikke etter loven skulle vise seg ute blant folk. Kanskje prøvde hun å skjule seg bak et skaut, vi vet ikke. Men vi vet at hun kom opp fra bakfra. Prøvde å gjøre seg så ubemerket som mulig. Men det var denne pågåenheten i henne som trosset alle religiøse lover og alt det som i det naturlige skulle holde henne tilbake fra å trenge seg på Jesus. Og så kom hun opp til og fikk røre med hans kappe. Og på de fleste jødiske kappene så hang det noen dusker nede i enden i kanten av dem. Så var en påminnelse om Toraen eller om Guds vilje. Og denne kvinnen strekte seg etter kanten av hans kappa, fordi at hun visste at det var Guds vilje å helbrede henne. For en fantastisk kvinne. Og måtte vi få den samme troen i våres hjerte, og den samme pågåenheten i våres ånd og i våres hjerte, til å strekke oss ut etter alt det som Jesus har til veie brakt gjennom sitt fullkomne verk på Golgata. Kanskje forsto denne kvinnen at han var Messias. Kanskje hadde hun bare hørt vitnesbyrd ifra andre. Men det var ingenting som skulle stoppe henne. Og vi ser, når du leser samme historie i Matteus, så ser du at denne troen hennes kom virkelig til uttrykk i hennes indre bekjennelse. Fordi at i Matteus så står det at kvinnen sa til seg selv, «Hvis jeg bare får røre med klærne hans, så skal jeg bli helbredet.» Hva sier vi til oss selv når livet butter oss imot? Hva sier vi til oss selv når vi kan kjenne på smerte, sykdom, oppgitthet, hva det måtte være? Denne kvinnen sa i sitt hjerte, hvis jeg bare får røre med Jesus, så skal jeg bli helbredet. Ordet som er brukt for helbreder her, og det kommer til veldig godt uttrykk i Matteus. Jeg bruker masse forskjellig i Bibelen, men nå har jeg denne her studieutgaven av Bibelen Guds ord. Og der står det jo i Matteus at når ordet for helbreder er brukt, så står det i stjerne. Og så står det i margen at det kunne like godt vært oversatt med ordet frelst. Og så ser vi jo akkurat det samme, at når Jesus sa, vær frimodig, din tro har frelst deg, så er det samme Elidas stjerne. Og så står det at der kunne like godt stått helbreder. Og det er jo fordi at dette ordet, frelse, dette greske ordet, enten soteria eller soso, vi finner begge deler, det betyr jo ikke bare frelse, men det betyr å bli gjort helt. Det betyr jo å bli helbredet. Det betyr jo å bli utfridd. Og vi vet jo at alt dette ligger der i frelsen, og at disse ordene er brukt om hverandre i oversettelsen av det samme ordet fra grunnteksten. For eksempel i Romerbrevet 10, vers 9, hvor det står at, og vi kan det nok utenat, at du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli helbredet. Står det det? Der står, da skal du bli frelst. Men det er dette samme ordet i det greske, soso. Det er det samme ordet. Og det kunne like godt vært oversatt helbredet. At hvis vi i vårt hjerte tror og med våres munn bekjenner, så skal vi bli frelst. Så skal vi bli helbredet. Det er jo egentlig noen fantastiske ting som Guds ord sier til oss. Og så har du Markus 6, vers 56. Der står det jo at alle som rørte med Jesus ble frelst. Nei, der står alle som rørte med Jesus ble helbredet. Og likevel så er det det samme ordet på gresk. Så vi ser det samme ordet oversatt, frelst, helbredet. Fordi at i frelsen så er der helbredelse i Jesu fullkomne verk på korset. Og det er så fantastisk. Og likevel så er det mange ganger så vanskelig for oss å fatte og begripe. Helbredelse er en del av evangelium. Det er en del av det glade budskapet. Og jeg enten hørte eller leste et sted at det ordet som er brukt for evangelium var egentlig brukt veldig sjelden på den tida når det ble skrevet her. Fordi at ordet evangeliet ble kun brukt om nyheter som var så gode at de var nesten for gode til å være sanne. Og er det ikke det evangeliet vårt er? Evangeliet om Jesus Kristus. Ja, men det er jo nesten for godt å være sant. Om den utrolige nåde som er vist oss. Om vår frelse, om vår tilgivelse fra våre synder. Om utfrielse fra syndens makt. Om gjenopprettelse og legedom og alt det som Bibelen taler om. Ja, men det er jo bare så fantastisk stort. Og vet du hva, jeg tror faktisk at en av de største hindringene iblant oss som Guds folk, til at ikke vi ser enda mer gjennombrudd på dette, men det kommer, og vi skal se det mer og mer og mer. Men jeg tror det som vi så ofte henges oss opp i, er virkelig dette. Ja, men er det Guds vilje at jeg skal bli helbredet? I Gamle Testamentet, som jo var en skygge av det som skulle komme i Kristus, så leser vi jo for eksempel om påskens innstiftelse. Og det leste du om i 2. Mosebok kapittel 12. Og det var jo når den siste dommen kom over Egypt. Og folket skulle gjøres klare til å bli ledet ut av slangedriverens hender og inn i det lovede landet. Så fikk de beskjed om å slakte et lam og smøre blodet på utsiden av døra. Men så skulle de også spise det lammet. Og det ga legedom og kraft og styrke til den vandringen som de skulle ut på. Og så står det der i salme 105, vers 37, at da de ble ledet ut, så var det ingen i deres stamme som snublet. Det var ingen svag iblant det. Og når du regner med kvinner og barna, så var det bortimot mellom et eller annet sted mellom 2 til 3 millioner mennesker som hadde vært under slavedriverens pisk. Og når de ble ledet ut, gamle som unge som barn, så var det ikke en av dem som var svage iblant dem. Så noe skjedde den natta hvor påskelammet ble slaktet. Halleluja! Og vet du hva Paulus sier? At Kristus, han er vårt påskelam. Og han er den som ble slaktet for våres frelse, for våres utfrielse, for våres tilgivelse for våre synder, og for våres helbredelse og legedom. Når du leser videre i Gamle Testamentet, 3. Mosebok, kapittel 14, kapittel 15 og mange, mange steder, så ser du hvordan, for eksempel når den spedalske skulle bli erklært helbredet, eller de som hadde ulike typer sykdommer, så var det alltid et offer. Det var et soningsoffer, ikke sant? Og hva er dette et bilde på? Kristus, våres soningsoffer. Går du til 4. Mosebok? Og det er mange ting vi kunne peke på. Bare ta den også med. I 4. Mosebok, kapittel 21, folket vandret der ute i ørkenen. De hadde begynt å beklage seg innenfor Gud. De beklager seg over sine ledere. De synder imot Gud, ikke sant? Og så vet vi at masse giftslange plutselig kom inn iblant dem. Og begynte å bite dem. Og folk døde. Og så omvendte de seg. Så ropte de ut, eller så gikk de til Moses som var leder, og Moses ropte ut til Gud på deres vegne. Og så sier Gud da til Moses, ta den kobberslange og heis det opp på en stang. Og alle, enhver som ser på kobberslangen, skal bli helbredet, skal få leve. Og Jesus selv peker tilbake på dette i Johannes 3 og sier at som Moses løftet opp kobberslangen i ørkenen, sånn skulle han bli løftet opp, og alle som ser på han skal få leve. Det er skyggebildet i Gamle Testamentet av det som skulle komme med Jesus Kristus. Når de fikk tilgivelse og helbredelse gjennom bildet på forsoninger, gjennom skyggebildet av forsoninger i det gamle testamentet, hvor mye mer skal ikke vi få det gjennom Jesus Kristus, det perfekte offerlam sendt oss i fra Gud. I gamle testamentet så hadde Gud åpenbart sett til folket sitt som Jehova Rapha, Herren vår lege. Og David, han forsto det og hadde lært å kjenne Gud som Herren sin lege. For han sa, han talte til seg selv, min sjel, lov Herren, og alt som er i meg, lov hans hellige navn. Glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgir all min synd og helbreder all min sykdom. All min sykdom, sa David. Jeg har lyst til å lese der ifra Jesajas 53, men jeg vil begynne i Jesajas 52. For det er at 700 år før Jesus kom på scenen, cirka det i alle fall, så profeterte Jesajas om Messias. Og når du begynner å lese i de siste der versene av Jesajas 52, så står det i vers 13, «Se, min tjener skal gå fram i visdom. Han skal opphøyes. Han skal bli oppløftet og være meget høy. På samme måte som mange ble forferdet over deg, for han var mishandlet, så han ikke var som en mann å se til. Av skikkelse var han ikke lik andre mennesker.» Dette beskriver Jesus når han hang på korset. De der Jesusbildene med en liten bloddråpe fra panna og en liten bloddråpe fra sida, jeg får lyst til å rive de i stykker når jeg ser det. For det er sånn en feil fremstilling av hvordan Jesus så ut da han hang på korset. Han var mishandlet, så han var ikke som en mann å se til. Av skikkelse var han ikke lik andre menneskebarn. Slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for ham. For det som ikke var fortalt dem, det får de se. Det de ikke hadde hørt, forstår de nå. For hvem trodde det budskapet vi hørte? Hvem ble Herrens arm åpenbart? For han, Kristus, skjøt opp som en spire for hans ansikt. Som et rotskudd ut av tørr jord. Han hadde ingen vakker skikkelse og ingen herlighet. For når vi så ham, fikk vi ingen glede i syn av ham. Det beskriver Jesus på korset. Han var foraktet. Han var forkastet av mennesket. Han var en smertens mann, vel kjent med sykdom. Ja, folk skjulte sitt ansikt for ham. For han var foraktet, og vi regnet ham for intet. Men sannelig, det var jo våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Men vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Rammet ham, og ved hans sår har vi fått legedom. Det var min synd han bar. Det var min sykdom han bar. Det var våre sykdommer og vår synd som gjorde at han så ut som et menneske der han hang i sin fornedrelse. Hvor han var foraktet og var ikke lik et menneske i sin skikkelse. Det var våre sykdommer. Det var våre synd han bar for at vi skulle få fred. Og dette ordet fred, det er ordet shalom. Og hvis du går tilbake og ser, jeg har bare skrevet ned ved siden av min side 1118. Må gjøre det enkelt når en står her oppe, vet du, så må en ha noen triks. For der står det nemlig et ordforråd som beskriver hva det ordet shalom betyr. Det var vel derifra Nahum. Og der står det ordet shalom. Hva det egentlig betyr. Jo, det betyr fullstendig, helhet, fred, frelse, velferd, trygghet, sunnhet, ro, fremgang, fullkommenhet, fylde, hvile, harmoni, fravær av irritasjon eller uenighet. Så vi skulle ha fred. Å, må Jesus se frukten av sin lidelse på dette sted. Ved at mennesket søker Gud og blir frelst. Og gjennom at hans kraft blir forløst gjennom oss som sitt folk. Til at mennesket får oppleve den frihet og den legedom som Jesus har vunnet for oss på korset. Halleluja. Der er teologer som prøver å bortforklare Jesajas 53 og sier at det har med bare åndelige helbredelser å gjøre. men der er den Bibelen den beste til å forklare seg selv. For når du går til Matteus 8, så står det der i vers 16 og 17, at da kvelden kom, så førte de til Jesus mange demonbesatte. Han drev ut åndene med et ord. Han helbredet alle som var syke, slik at det ble oppfylt, som var talt ved profeten Jesaja, når han sier, han selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer. I 1. Peter 2,24, han som selv har båret våre synder på sin egen kropp, opp på treet, for at vi, døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten, ved hans sår ble dere lekt. All vår synd, straffen for all vår synd og all vår sykdom ble lagt på han. Og Jesus, før han oppga sin ånd, så sa han, det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Det er betalt til det fulle for vår tilgivelse og vår legedom og vår frihet. I det verket som Jesus gjorde på korset. Er vi usikre på Guds syn på helbredelse og hans vilje for oss, så må vi studere Jesus sitt liv og hans tjeneste. For han kom jo og viste oss hvordan Gud er, og han demonstrerte Guds vilje for oss. Fordi at Bibelen sier at han er jo det uttrykte bildet. Han er en kopi av, om du vil, hvem Gud er. Avglansen av hans herlighet. Og bibelforskere forteller oss jo at bortimot en tredjedel av hans tid ble brukt på å helbrede de syke. Matteus 9,35. Jesus dro omkring alle byene og landsbyene. Han lærte i deres synagoge. Han forkynte evangeliet om riket. Og han helbredet all sykdom og plage. Jeg tror vi alle kjenner til Lukas 4, vers 18, som vi ofte kaller for Jesus' programerklæring. Dette var jo etter at Jesus var blitt døpt i den hellige ånd. Når han i Lukas 3 kom til Johannes døperen, gikk ned i vannet, hvordan Jesus ba, hvordan den hellige ånd kom over han, og hvordan himmelen åpnet seg, hellige ånd kom over han, og han hørte en røst som sa, dette er min sønn, den elskede, i han har jeg velbehag. Og etter at Jesus erfarte at den hellige ånd kom over han, da begynte han sin tjeneste. I kraft av den hellige ånd. Og så vet vi hvordan Jesus ble fristet i ørkenen. Hvor djevelen prøvde å lage en snarvei for han for å unngå korset. Og hvordan han tilbød han herredømme over alle verdens rike uten å gå om korset. Og hvordan han prøver å få han til å bruke denne kraften til å bare gi brød til seg selv når han var sulten og så videre. Jesus visste at kraften var kommet over han for å tjene. For å tjene. For å tjene Guds hensikt. For å tjene Guds plan. Ikke for han til å bare ha noen gode stunder for seg selv, men for å gi ut. For å gi ut. Og så etter fristelsen, så går han jo til synagogen, og så gir de han en bokrull, og så finner han frem til der det står i Jesajas, og hvor du leser om dette i Lukas 4,18, og hvor så kommer det som vi pleier å kalle Jesus programerklæring. Hvor Jesus sa at han skulle forkynne evangeliet for de fattige. Og det ordet fattige kan også bety de nødlidende og de trengende. Han skulle helbrede de som har et sønderknut hjerte. Den hellige ånd var kommet over han for at fange skulle få frihet, for at blinde skulle få syn igjen, for at undertrykte skulle bli fri. Her har vi hele pakka, ikke sant? Hele pakka, indre helbredelse og ytre helbredelse på det fysiske planet. Vi har til frihet for de fanger, og uansett hva vi er bunden av, så er det frihet i det som Jesus har vunnet for oss. Vet du hva? Vår teologi må ha Jesus i sentrum. Vi må ha Jesus i sentrum. Vi kan ikke sette jobb i sentrum og prøve å få alt annet til å passe inn til det. Vi kan heller ikke sette våre egne erfaringer i sentrum og få alt annet til å passe inn til det. For meg selv, og jeg tror de fleste av oss, vi har erfaringer i bagasjen, hvor vi har bedt, og så har vi ikke sett det vi gjerne skulle se i forhold til helbredelse. Og så er det så lett for å tenke, ja, ja, det var vel Herrens vilje det da. Og så gjør vi liksom vår nivå erfaring i dag på en måte til å bli Guds vilje. Og så liksom så bare skyver vi det vekk med det, ikke sant? Fordi at det er liksom litt sånn vanskelig å forholde seg til. Men da er det vi må gå tilbake til Jesus. Og vi må gå tilbake til Guds ord. Og vi må ydmykt innenfor Gud si, Gud, vi vet hva ditt ord sier. Åpenbare det. Hjelp meg. Kom med din kraft. Og ikke liksom, bare liksom, ja, vet du hva? Vi må erkjenne noe nederlag. Og ydmyk oss innenfor Gud. Og si, Gud, vi vil holde fast i ditt ord. Vi vil holde fast i det du sier. Vi vil at Jesus skal stå i sentrum. Fordi at han kom for å vise oss hvem du er. Og han kom for å vise oss din vilje for oss som mennesker. I Lukas 9, og i vers 35, men i hele den avdelingen der, så vet vi at hvordan Jesus tog med seg tre av sine disipler opp på fjellet. Og der ble jo Jesus forandret. Og så ble hans klær hvite, og lyset kom fra han. Og så plutselig så ser de jo både Elias og Moses, ikke sant? Moses som representerer loven, og Elias som representerer profetene, og de snakker sammen, og Peter, vet du, i sin usikkerhet vil bygge en hytte og være der hele tiden. Vi vil jo gjerne være på fjellene hele tiden, ikke sant? Men så kommer der en stemme som sier, dette er min sønn. Hør han. Hør han. Dette er min sønn. Hør han. Og når de så opp, så de ingen andre enn Jesus alene. Så hvis vi vil ha fatt på Guds vilje for helbredelse, eller for alle andre ting, så hør han. Hør Jesus. Vi må bygge Guds ord inn i oss. Vi må bruke tid i det. Vi må ta det til oss, sånn at vi kan bli ett med hans ord og hans vilje. For Jesus sier at du skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette deg fri. Og det snakkes ikke bare om mentalt å videre kunne lese opp noe, og bli ett med sannheten. Da Philip sa, vis oss Faderen. For Jesus prøvde å fortelle, eller Jesus på å fortelle dem at han skulle forlade dem og gå tilbake til sin far. Og så sier Philip, ja, men vis oss Faderen. Og så sier Jesus, ja, men kjære Philip, jeg har jo vært med deg så lenge. Og så sier du, vis meg Faderen. Ja, men Philip, den som har sett meg, han har jo sett Faderen. Og et annet sted så sier jo Jesus, jeg og Faderen, vi er ett. Vi er ett. Og Jesus sa jo, jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min egen vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Sånn at når Jesus gikk omkring og helbredet de syke, så var det ikke bare for at Jesus var så god, og ikke far er så god, ikke sant? Han kom jo for å vise oss hvordan vår himmelske far er. Jeg synes det er så herlig når hvordan Lukas skriver i kapittel 9 og vers 11 at Jesus talte til dem om Guds rike og helbredet dem som trengte helbredelse. Er det noen iblant oss som trenger helbredelse? Er det noen iblant folk vi omgår som trenger helbredelse? Vet du hva? Vi trenger å være innenfor Gud og rope ut om at hans kraft skal bli virksom og synlig i vårt liv og gjennom vårt liv i vår generasjon. Og jeg synes det er så herlig med Johannes, etter han hadde skrevet ned sin vitnebekreftelse, ikke sant, og sitt evangelie, så sier han til slutt, ja, det er så mye annet som Jesus gjorde. Og hadde det blitt nedskrevet i detalj, ja, så tror jeg ikke at hele verden kunne romme de bøker som måtte skrives. Det er når han forteller om alt det som Jesus gikk omkring og gjorde. Tilbake til kvinnen med blødninger som vi begynte å lese om. Vi leser at kvinnen ble helbredet i det øyeblikket hun berørte ham. Og hun prøvde å gjøre alt det hun kunne for å ikke bli bemerket. Og når hun kjente at en kraft gikk gjennom henne, så tenkte hun, å, jeg klarte det. Ingen så meg. Ingen så meg. Ingen har merket det, ikke sant? Og så sier Jesus, hvem var det som rørte meg? Å nei. Men alle nekta. Og hun tør i alle fall ikke si noe. Jeg er sikker på hun holdt pusten liksom. Ikke tør å røre på seg. Og så sier Peter, ja, men Jesus, folkemengden, de trenger jo på det. Og presser på det. Og så sier du, Jesus, hvem var det som rørte meg? Takk Gud, Peter. Tror du ikke den kvinnen tenkte det? Men Jesus, han ble ved. Han sa, nei. Noen var det som rørte meg. For jeg merket at det gikk kraft ut fra meg. Tenk at denne kvinnen og hennes tro, hennes pågåenhet, forløste kraften i Jesus til hennes gjenopprettelse. Og kvinnen innså at hun kunne ikke skjule seg, så hun kom skjelven inn for ham. For at hun var jo redd for å bli rettesatt. Hun skulle ikke være blant folk i det hele tatt som hadde den sykdommen. Men Jesus så hele mennesket. Han var ikke bare fornøyd med at hun var gjenopprettet fysisk, men han så at hun trengte noe mer. Hun trengte en indre oppreisning. Hun trengte en offentlig anerkjennelse, noe som var veldig viktig i hennes situasjon. Så Jesus sier, datter, vær ved godt mot. Din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Ja, han kalte henne datter, og det var jo bare, ikke sant, altså på den tida de snakket jo ikke om Abrahams datter eller Guds døtre, det var jo Guds sønne som virkelig betydde noe, ikke sant? Men Jesus gjorde det tydelig at for hos han var det ingen forskjell. Og han legitimerte det denne kvinnen hadde gjort, for at hun ikke lenger skulle leve i frykt for at noen skulle finne ut av det. Så vi ser Jesu evne til å være så personlig med oss og med den enkelte, midt i den store folkemengden hvor mennesket presser på, så han det ene mennesket og hennes behov. Og han møtte henne, og hun ble helbredet etter 12 år med lidelse og vanære. Vi kan bare tenke deg hvordan det hadde vært for denne kvinnen. Jeg tviler på at det var kvinnelige leger på den tiden. Og hvordan hun gikk fra lege til lege til lege og prøvde å bli kvitt denne blødningen hun hadde. Og ingenting hjalp. Men Jesus hadde svaret. Jesus hadde svaret. Det er fantastisk. Jeg pleier ofte å si at det er i hvert fall 3 typer bekjennelser i Nytestamentet. Den ene er selvfølgelig bekjennelsen av Jesus som vår Herre. Vi bekjenner han, ikke sant, at Jesus er Herre. Vi tror i vår hjerte og bekjenner med vår munn at han er Herre og vi skal bli frelst. Så snakkes det jo også for eksempel i Johannes, 1. Johannes 1,9, om å bekjenne syndene innenfor han og vi skal bli tilgitt, ikke sant? Men så er det jo også dette med at vi må holde urokkelig fast på vår bekjennelse, også av troen, av vår tro. å holde på vår bekjennelse av hvem Gud er. Som Herren, vår lege, som bare ett eksempel. Og jeg snakker ikke på noen måte om at hvis vi er syke, at vi skal fornekte at vi er syke. Det var liksom en tid du skulle aldri si at du var syk, ikke sant? Halloen, er vi syke, så er vi syke. Men det går an å innrømme det og innse det. Ja, men vi stopper ikke der. Men så tar vi tag i Guds ord, så tar vi tag i Guds løfte, og så taler vi ut at Jesus, det var for min sykdom du ble slått der på korset. Det var for mine synder. Og så tar vi tag i Guds ord og i hans løfte. Det står i Hosea i kapittel 4 og 6 at mitt folk går til grunne fordi at det mangler kunnskap. Og dette med å gå til grunne, det betyr å være avskåret fra. Og jeg tror at i vår tid og i generasjonen som har vært, så har mye av Guds legeme vært avskåren ifra dette med helbredelse. For vi har manglet kunnskap om hva Guds ord sier om det. Og det er dessverre sånn, og det har vært sånn spesielt tidligere, at på mange av de teologiske fakultetene som utdannet prester og som utdannet de som skulle lede menighetene, så var det bitte lille fokus gitt til det som hadde med legedom og helbredelse og denne siden av evangeliet, som Jesus viet så mye tid til. Og det gjør jo også at vi kanskje ikke har hørt så veldig mye forkynnelse om det tidligere. Og så sier Bibelen at troen kommer av det en hører. Og derfor trenger vi å forkynne det. Og vi trenger å holde fram Guds ord. Og vi trenger å peke på hva Guds ord sier. Og da tror jeg vi er med å rive ned noen av de festningsverk av vantro og mennesketanke som har fått bygd seg opp. Og reise opp imot kunnskapen om Gud. Romerbrevet sa at troen kommer av det vi hører. Det synes jeg er godt nytt. At troen kommer. Det er håp for oss det, hæ? At det kommer. Og vi kan vokse i det. Ikke sant? Og det gjør jo at vi må spørre oss selv, hva er det vi lytter til? Hva er det vi mater oss med? Er det Guds ord? At vi mediterer på det, taler det ut, går til det, studerer det, bygger det inn i våres liv. For det at når vi gjør, så skjer det noe med oss. For det står i Jakob at vi skal legge av all urenhet, alle utslag av ondskap. Han sier faktisk det til kristne. Legg av all urenhet, legg bort all ondskap. Og ta med saktmodighet imot ordet som er innplantet i dere. Som har kraft til å frelse din sjel. Soso, til å frelse. Altså, ordet har kraft i seg til å frelse. Men det må bli innplantet i oss. Vi må plante det inn. Og vi må meditere på det, og vi må ta det fram igjen og igjen og igjen. For det er at Bibelen sier at ord er som et såkorn. Og vi vet jo at en bonde som plantet et frø i jorda, han venter en høst deretter. For jorda vil bringe fram en grøde. Er ikke det fantastisk? At du kan plante uansett hva frø du vil ned i jorda. Tenk på hvordan Gud har skapt det. Uansett hva frø, så har det sånn en kraft i seg, det frøet, at noe vil komme opp. Og så sammenligner Gud det med ordet. Derfor må vi plante ordet i oss. Det er en som heter Bosworth, som har skrevet en bok, som også er god, som heter Jesus helbreder. Og fritt oversatt fra engelsk, det er mest med oversatt fra engelsk, så er det et sitat. Sier jeg at jeg tror at Herren er i stand til å helbrede meg, før jeg vet ut fra Guds ord at han er villig til å helbrede meg, så er det som om bonden skulle si, jeg tror Gud er i stand til å gi meg avling, uten at kornet er sådd og vannet. Jeg synes det er et godt bilde. Vi må bygge ordet i oss. Dette er et veldig stort emne. Og jeg tror jeg skal bare med en gang, så ikke glemmer det. Det er masse gode bøker, men jeg har lyst til å anbefale en i dag. Og det er en som er skrevet av Svein Magne Pedersen. Han har vel 40-årsjubileum nå for sin tjeneste. Jeg vil påstå at han har pionert på dette området. Og han har opplevd forfølgelse. Og han har vært anklaget etter kvakksalverlov og alt mulig. Han har opplevd mye. Men dette er en veldig god bok som jeg vil anbefale. Som tar for seg veldig mange sider av dette som har med helbredelse å gjøre. Og den kan bestilles, du får ikke bokhandelen, men hun kan bestilles gjennom misjonen Jesus leger. Enten ved å ringe de, eller å gå på deres hjemmeside, får du det tilsendt. Jeg tror det er så viktig for oss også å se at vi trenger virkelig å ha på oss frelsens hjelm. Frelsens hjelm. For hva gjør frelsens hjelm? Frelsens hjelm, det er jo det beskytter våre sinn. Og hjelmen beskytter våre sinn. Hvorfor er det kalt frelsens hjelm? Jo, jeg tror at vi trenger å beskytte våre sinn, sånn at omkring våre sinn så har vi full forståelse av hva frelsen innebærer for oss. Og det må bli beskyttet, for det at fienden prøver å sende alle mulige andre tanker inn i våre hoder, som gjør at vi forkaster sannheten om hva Jesus har gjort for oss. Vet du hva, når en er syk, så er det ikke alltid lett for den personen som er syk å reise seg opp i tro. Har du erfart det selv? Men tenk om vi som kristne kunne bygge en sterk atmosfære av tro iblant oss. Og når jeg snakker tro, så snakker jeg om å si seg enig med Guds syn om virkeligheten. Ikke sant? Jeg snakker om å si ja til det Gud sier i sitt ord. Og hvis vi da kan skape denne trosatmosfæren, så kan vi bringe hverandre inn for Jesus. Sånn som disse som senka den der lamme mannen gjennom taket. Og da Jesus så deres tro, så sa han til den lamme reiste opp og gå. Dine synder er tilgitt. Vi må holde fram Guds ord. Ikke bare ser vi, når du studerer dette emnet, at det er en trosatmosfære rundt omkring der, hvor Jesus bringer helbredelse. Men vi ser hans kjærlighet, og vi ser hans medynk med mennesket. Jesus elsker mennesket. Jesus kom med Guds kjærlighet til mennesket. Og Jesus visste at sykdom var ikke en del av Guds plan for mennesket. Og han så menneskets lidelse. Kun en gang i Nytestamentet er Jesu villighet stilt spørsmål til meg. Og det er når den spedalske i Markus 1 sa til Jesus, hvis du er villig, så kan du gjøre meg ren. Og Jesus sa, bli ren, jeg vil. Men det ordet jeg vil, det er ikke bare sånn kald viljesbeslutning. Det er et ord på det greske som betyr, jeg har min glede i å gjøre det. Ja, men selvfølgelig vil jeg det. Mennesket på den tida, de så at han ville. De stilte ikke spørsmålstegn med det. Derfor når de hørte rykter om at Jesus kom, så bar de jo ut alt det der var av syke rundt omkring, og kom springende med dem, så Jesus kunne røre med dem. Men det som også er så fantastisk, at da Jesus så sendte ut sine disipler, når Jesus der i Lukas 9, eller i Lukas 10, når han sendte ut de 12 disiplene, og senere de 72 disiplene, så sa han, gå ut, forkynn evangeliet om riket, og helbred de syke. Det var Jesus' befaling til disiplene. Og når han snakket til de 72, så sa han, når dere går ut, helbred de syke. Helbred de syke og si til dem at Guds rike er kommet nær. Jesus gjorde ingen mirakler før den hellige ånd var kommet over han. Og det samme ser vi han sa til disiplene sine når han hadde fart opp. Så sa han, dere må vente. Ikke bare spring ut nå, vent nå, vent til Jerusalem, inntil det som jeg har lovt dere skal komme over dere. Og de ventet, de var i bønn, de delte brød med hverandre, de kom sammen, og så kom den hellige ånd over dem. Du, har du tenkt på det, at etter 3 års tjeneste, så sier Jesus disiplene til, det er virkelig for deres beste at jeg går bort. Og så hadde vi følt, ja, men Jesus, her går du rundt, bare du ser en syk person, og noen trenger det, noen som kommer til deg, så helbreder du det. Du, altså, alt det Jesus gjorde, og nå sier du Jesus, at det er det beste for oss, at du går bort. Ville Jesus sagt det hvis kraften til legedom skulle opphøre? Han hadde ikke det. Jesus var begrenset til ett menneske. Men vi vet når den hellige ånd kom, så kom den over alle Guds folk som vil åpne seg opp for han og som vil ta imot. Jesus sa jo, sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, enda større gjerninger, for jeg går til min far. Jesus hadde sånn medynk, og det ordet medynk, det er et ord som virkelig rører med dyp og an. For det var ikke bare for å vise kraft, men han brydde seg om mennesket. Så vi trenger virkelig å be om at vi skal se mennesket som Gud ser det, og at vi skal få et hjerte for mennesket, og at vi skal rope ut av han, om at hans kraft skal bli forløst igjennom oss. Ikke for å vise at nå har vi det, og nå har vi det. Nei, fordi at han ønsker å møte menneskets behov. Han ønsker å åpenbare hvem han er. For han er Herren vår lege. Han er Jehova Rafa. Og Jesus lærte oss å be, la ditt navn holdes hellig. Hans navn, det innebærer alt han er. Det innebærer også det at han er Herren vår lege. Er det noen som ikke vil like når du taler disse ord? Det skal jeg love deg det vil være. Svein Magne Pedersen, han ble stilt til rette for, på grunn av kvakksalverloven. Altså, han har fått gjennomgått. Han har betalt en pris for den tjenesten han står i dag. Og det er vel knapt nok noen i Norge som leder flere folk til Jesus, og som ser flere folk helbredet rundt omkring hele landet vårt, og langt utenfor våre grenser i dag. Men det har vært en pris å betale. Og er vi villige til å betale den prisen? Er vi villige til å søke han? Er vi villige til å gå inn i ordet? Er vi villige til å holde opp hans ord? Det vil være mange ting som kan komme imot oss og prøve å sette oss tilbake. Men er vi villige til å reise oss igjen og gå inn i ordet og holde opp hans ord? For da skal vi få lov til å se kraften i det ordet bli forløst i våre midtre. Sånn at hans navn blir holdt hellig på dette stedet. Og at mennesket skal få se hvem han er. Ja, vi skal være frimodige og be for de syke. Noen ganger så tror jeg vi ikke gjør det, for jeg er så redd for at ikke noe skal skje. Vi er så redd for at mennesket skal bli skuffet. Men hør, når vi møter mennesket med kjærlighet og respekt, så vil de bli velsignet. Si aldri til mennesket at det må være en skjult synd i ditt liv. Ja, vi vet synd kan være en årsak til at sykdom kom inn, men vi vet at det er mange andre grunner til at mennesket kan være syke. Og vi skal oppmuntre folk til å søke Jesus, og til å søke inn i hans sitt ord. Og når vi møter mennesket med kjærlighet, så vil vi bli velsignet. Vet du hva? Det er noen ganger, og nå snakker jeg generelt, men det er noen ganger noen de er redd for å forklare og liksom virkelig gå ut på dette. For var det bare en ble helbredet, og det var noen andre som ønsket helbredet, så ble ikke de helbredet i det møtet. Vi kan jo ikke skuffe folk på den måten. Vet du hva? Vi må begynne å glede oss over de som har sitt gjennombrudd. Og så må vi bare takke Gud for at det også vil komme i vårt liv. Og så må vi velsigne hverandre. Og så må vi juble og glede oss og ikke holde tilbake vitnesbyrdene. For vitnesbyrd skaper tro. Og vitnesbyrd skaper forventning iblant oss om hva Gud gjør og hva han gjør iblant oss. Jeg ble minnet om en dame i India. Jeg talte i India for noen år siden og ba om helbredelse utover bare forsamlinger, for det var så kolossalt med folk. Og det var en weekend jeg var der, og, Og neste dag så var det en dame som var oppe og vittnet. For det at jeg ba folk reise seg opp som trengte tilberedelse. Men da hadde hun reist seg opp. Men faktisk ikke for seg selv. Hun reiste seg opp for sin mann. For hun hadde en mann hjemme som hadde ligget til sengs i lang tid. Og legene kunne ikke helt finne ut hva det var med han. Men han hadde vært sengeliggende i veldig lang tid. Så hadde hun reist seg opp for han. Og når hun kom hjem fra møtet, så var mannen vekk. Så var han reist opp av senga og gått ut. Og når han kom hjem, så sa hun, hva har skjedd med deg? Så sa han, jo, på det og det tidspunktet, så kom det en kraft over meg. Og jeg kjente at jeg var frisk, så jeg gikk opp og gikk ut, sa han. Og det var på det tidspunktet, i det møtet, hvor hun i tro hadde stått opp for han. Så det var ikke den syke som hadde tro, i det tilfellet. Men det var noen som strekte seg ut på hans vegne og rørte ved Herrens kappe, og han ble helbredet. Halleluja. Det var en mann på 80 år. For ikke ta den, jeg liker å ta den med, for du skal ikke si til deg selv at nå er jeg blitt for gammel. For det, at det var en mann på 80 år som jeg var og besøkte en gang, og kjenner han og hans kone, han er gått hjem til Jesus nå. Og dette er noen år siden, men han hadde vært hos legen og fått diagnostisert at han hadde forkalkninger på hjerteklaffet. Og han hadde også noe i årene, men det var spesielt hjerteklaffene legen var bekymret for. Og vanligvis så ville ikke han blitt operert på grunn av sin høye alder. Men på grunn av han var i veldig god almentilstand, så sa legen til han, kom tilbake. Så skal det og det tidspunktet, så skal vi gjøre noe mer undersøkelse. Og hvis almentilstanden sier det, og det fysiske tilsier det, så vil jeg operere det. Og det var i mellomtida her at jeg var på besøk til han og hans kone. Så kona og meg sammen, vi ba for denne mannen. Og så når han kom tilbake til legen, så sa legen, den samme legen han var tilbake til, leste journalen og sier, jeg forstår ingenting, sa han. For det at det der med de hjerteklaffene dine, ja, det er litt igjen på årene dine, men det der med hjerteklaffene dine, de er faktisk helt fine, sa han. Så hva er det som har skjedd med deg? Jo, sa han, det er legen Jesus som har rørt med meg, sa han. Og når han fortalte det til meg, så sa jeg, kjente du noe når vi ba for deg? Nei, sa han, jeg kjente i grunn ingenting, sa han. Jeg var bare så glad dere ba for meg, og jeg tror Gud hører bønn, sa han. Så hva gjorde du da, sa han, når vi hadde gått? Når jeg hadde gått, kona var der jo fremdeles. Jo, sa han, jeg slo opp min Bibel. Og hver kveld før jeg la meg, og hver morgen når jeg våkna, så leste jeg Jesajas 53, vers 3-5. Og så sa jeg, og ba jeg ut, Jesus, du bar min sykdom. Du bar min sykdom. Og han talte dette ut. Når ble han helbredet? Den dagen vi ba, eller noen dager etterpå? Det er ingen av oss som vet. Men da han kom tilbake til legen, så var han helbredet. Og noen ganger er helbredelsen progressiv. Det vil si at når de ti spedalske, når de gikk på veien til Jerusalem, så ble de helbredet. Et under med en gang, sant? En helbredelse kan skje med en gang, men mange ganger progressivt. Så vi må ta tag i Guds ord, og vi må holde fast i Guds ord. Halleluja. La oss be sammen. Halleluja, Jesus. Herre, jeg ønsker bare å takke deg, Jesus. For det at du bar vår sykdom og vår synd på korsets tre. Takk at du kom som Guds lam og bar vår synd. Og jeg er bare så takknemlig, Jesus, for det offer som du ga. Og at vi har fått lov til å ta imot deg, Jesus. Og har gått fra døden til livet, til et evig liv, sammen med deg, vi som var døde i våre synd. Takk, Jesus, at du var villig til å gå korsets vei. Og du var villig til å lide, og du var villig til å dø for vår skyld. Herre, må du se stor frukt av ditt offer og din lidelse på dette sted, Herre. Av mennesker som blir frelst og tar imot deg og som får erfare deg, Jesus, med legende kraft og utfrielse, og reise opp mektig vitnesbyrd for ditt navns skyld på dette sted, Herre. For du er Herren vår lege, og vi ærer ditt navn i dag. Vi ærer ditt navn i dag. Hellighet være ditt navn på dette sted, Herre. Og vi bare priser deg, Herre. Vi bare løfter deg opp, Jesus. Takker deg, kjære Jesus. Takker deg at du er her med din ånd. Og du er her med din helbredende kraft. Takk at du ønsker å røre med oss, Jesus. Bare priser deg for det, Herre. Halleluja. Halleluja, Jesus.